at der kommer lytter.
Ja, lige præcis. Så er det. Ja, når de ser nogle venlige, smilende hormoner her.
Og som jeg sagde, inden vi gik i gang, så til alle dem, der sidder derude og lytter med, altså hvis I har lyst til at fact-check det her, eller ikke tror på vilde ting, så skal man ikke lytte med nu.
Ja.
Fordi nu har jeg måske en af, hvad kan man sige, det er jo nok landets førende UFO-podcast inde her i studiet. Og det er jeg rigtig glad for.
Der kan vi måske lige starte med en fact-checking der. Det tror jeg faktisk ikke, vi er.
Er ikke det?
Nej, det tror jeg ikke. Okay. Jeg tror, at flyvende tallerken er lidt større end os.
Er den det?
Ja, det må man sige.
Okay, flyvende tallerken. Okay. Men I er på vej?
Men ja, det kan man sige. Og vi prøver ligesom at tage den lidt, have en lidt anden vinkel på det end flyvende tallerken. Jeg tror, vi tør sige lidt mere måske.
Mm.
Hvor flyvende tallerken har den rolle, tror jeg, den mainstreamer det mere. Ikke?
Ja.
Og det er også en super, super vigtig ting, synes jeg.
Og skal lige sin mikrofon så pege lidt op på munden?
Der skal lige have den lidt deroppe, ja.
Det er, lige præcis,
er det lidt bedre?
Det er lidt bedre, ja.
Okay, det er godt.
Jamen altså, velkommen til. Kan ikke det introducere sig?
Jo, tak skal du have. Vil du starte, Martin?
Ja, i hvert fald. Jamen, jeg hedder Martin Kleist, og jeg er 29 år gammel, og jeg har en baggrund som jurist, og så arbejder jeg til dagligt i, hvad skal man sige, det lovforberedende maskinrum, hvor jeg sidder og kigger på, hvad skal man sige, erhvervsrettet lovgivning og laver konsekvensanalyser på, hvordan det påvirker erhvervslivet. Så det er egentlig det, jeg laver til dagligt,
ja.
Og så laver jeg jo så den her vanvittige UFO-podcast med Frederik i siden af.
Og jeg hedder Frederik Uldal. Jeg har en samfundsvidenskabelig baggrund. Jeg har læst kulturgeografi og statskundskab på Københavns Universitet. Og så har jeg engang for cirka lidt over 10 år siden skrevet en bog, der hedder Liv i universet, besøger det også. Så var sådan en meget bred kulturbeskrivelse af, hvordan det her tema omkring liv i universet, det sådan optræder i vores kultur. Og så var der jo også sådan et afsnit, som har handlet meget om sådan de videnskabelige bestræbelser på at opdage liv i universet, og så også nogle af de her mere sådan modkulturelle tendenser til mere omkring med korncirkler og Area 51 og Bob Lazar og alle mulige forskellige weird ting. Ikke? Ikke fordi jeg tog så meget stilling til det, men jeg synes bare, det var vigtigt på det tidspunkt at lave sådan en palette og beskrive, hvad det egentlig var, der rørte sig. Og så havde jeg sådan et debatafsnit, både sådan ud fra sådan en skeptisk vinkel om, at jorden får ikke besøg af fra universet, og så er sådan en lidt mere overbevist troende retning, hvor man kan sige, at vi får besøg fra universet, hvad det ligesom betyder for vores samfund, de to, hvorfor begge de perspektiver sådan set er vigtige. Så jeg tog ikke rigtig stilling til det på det tidspunkt. Men der er jo så sket rigtig, rigtig mange ting i den her verden,
altså,
siden for 10 år, 10 år siden.
Podcasten hedder Uforklarligt, ikke?
Det gør den, ja.
Vi starter hårdt ud. Tror I på, at vi er alene i universet? Eller er der andre end os?
Altså, jeg tror helt sikkert, at taget, hvad skal man sige, de statistiske sandsynligheder for, om vi er alene i universet i betragtning, så tror jeg, at der er en meget stor overvejende sandsynlighed for, at vi ikke er. Man kan sige, spørgsmålet er, om hvorvidt det, som der bliver observeret i øjeblikket, og som længe har været observeret, repræsenterer besøgende fra fremmede planeter eller stjernesystemer. Det er jo så det helt store spørgsmål, hvad det her fænomen det så egentlig repræsenterer. Men grundlæggende så tror jeg ikke på, at vi er alene i universet, men jeg kan nok godt stille mig tvivlsom over for, om det, vi oplever, rent faktisk er besøgende fra andre planeter eller lignende.
Men vi er jo altid blevet, eller sådan, er der ikke historier fra langt tilbage med, at man er blevet besøgt? Altså sådan fra, eller hvornår starter de her, kan man sige,
det går helt tilbage til mytisk tid, ikke? Altså man ser fænomener på himlen for tusindvis af år siden og skildrer det på forskellige måder. Og det går tilbage til renæssancen og til middelalder også.
Hvordan er det blevet skildret?
Ja, men altså, du kan se på nogle malerier, for eksempel, som man går tilbage til middelalder, så kan du se objekter på himlen med forskellige lysstråler og så videre. Der er sådan en rig kultur omkring det her fænomen her, som man går så langt tilbage. Og der er en fyr, der hedder Jacques Vallée, som man blandt andet også har lavet en bog, hvor han ligesom beskriver, at man kan se rent historisk i alle de her tekster, som går meget, meget, meget langt tilbage, at det her fænomen, eller de her fænomener, skulle man nok snarere sige, at de har været med os i meget, meget, meget lang tid. De er jo så blevet tolket på forskellige måder gennem tiden, og man har tillagt det forskellige betydninger. Og lige nu, kan man sige, er vi lidt i en fase, hvor vi siger, okay, nu, vi tror, mange af os, der ligesom tror på det, okay, det er den simple forklaring af måske, at det er væsener fra universet, som har en eller anden fantastisk teknologi, som så kommer og besøger os her. Det er sådan den meget sådan gængse, sådan weird forklaring eller fortolkning af fænomenet, men vi er jo også samtidig en tid, hvor der er nogle videnskabsfolk, som også er begyndt at åbne op for andre hypoteser. Er det for eksempel, kunne det være tidsrejsende, for eksempel, kunne det være os selv for fremtiden, vi ser? interdimensionel rejsende, for eksempel? Kunne det være nogle breakaway civilization? Altså vi rent faktisk, at det er mennesker, som selv har udviklet den her teknologi, men bare skjult den igennem noget deep state. Så der er mange, hvad skal man sige, fortolkninger på bordet lige i øjeblikket i disse år. Så det er ikke kun den der ekstraterrestriske hypotese, som er fremme i øjeblikket. Og jeg tror sådan set, at det kan være, at fænomenet kan have mange forskellige forklaringer. Den mest almindelige forklaring er jo selvfølgelig, det er noget jordnært. Det man plejer at sige et eller andet med omkring 95% eller 98% af det, det er jo sådan almindelige jordnære ting. Men den lille procentdel, som man ikke kan forklare, den tror jeg, at der kan være flere forklaringer på. Og den holder jeg sådan set åben. Men jeg tror, at en af forklaringerne er, at vi også får besøg for universet. Den er jeg også tilhænger af, men jeg er samtidig også åben over for tidsrejsehypotesen og flere andre.
Der er nogle ting, der skal tækkes af, for at man ligesom kan betegne det som en UAP. Er det ikke nye betegnelse? Det er ikke en UFO mere, men nu kalder man det unidentified, et eller andet aerial phenomenon, eller hvad?
Ja, lige præcis. Altså, man opererer med det, der hedder The Five Observables, som primært er formuleret af en, der hedder Lou Elizondo, som har...
Så det er fem ting, der skal gøre sig gældende, for at man ikke ligesom kan sige, hvad er det her? Og præcis. Så bliver det til en UAP.
Ja, præcis. Jeg kan ikke lige huske alle fem, men en af dem blandt andet er evnen til at kunne operere både i luft, i vand, i rummet, og i virkeligheden også igennem ting. Og så er der sådan instant acceleration, altså øjeblikkelig igangsættelse og standsning og retvinklede manøvrer og høje hastigheder under retvinklede manøvrer og sådan nogle ting, altså, som i virkeligheden vil foranlede en G-påvirkning, som fuldstændig vil mose folk til ketchup inde i de her fartøjer. Mm. Så jo, der er nogle helt klare sådan karaktertræk, man kan trække ned over det i forhold til ligesom at statuere, hvorvidt der er noget, der er på spil, som er anormalt eller ej.
Mm. Men det var 70'erne, der begyndte at eksplodere det her, ikke?
Ja, altså jeg synes, det er vigtigt at holde fast i, at fænomenet går mange hundrede år tilbage i virkeligheden. Mm. Men jeg tror, at der har været en acceleration omkring 2. verdenskrig, eller lige det øjeblik, hvor vi udviklede atomvåben. Fordi der lader til at være en ret tydelig forbindelse mellem UFO-observationer og så kernevåben, altså de steder, hvor kernevåbene er blevet udviklet, hvor der er blevet forsket i dem, og så atomvåbenlager, og så de steder, hvor det, man kan sige, det er fissile materiale, det er blevet produceret, og så i høj grad jo også ved de her atomprøvesprængninger, både i Stillehavet og i Nevada, og så de steder, hvor atomvåbne simpelthen har været, har man observeret UFO'er igennem flere årtier, specielt i 50'erne og 60'erne, hvor UFO'er lader til at have sat atomvåben ud af spillet, altså lukket dem ned, og i ganske få tilfælde også startet dem op igen. Det er meget, meget, meget veldokumenteret. Og det, som jeg synes er interessant i denne her tid, det er jo, at politikere er begyndt, specielt i USA, at få øjnene op for, at der er den her meget, meget, meget avancerede teknologi, som kan noget fuldstændig fantastisk, som siger, vi må stille spørgsmålet, hvem er det, der ejer den her teknologi her? Og for mig har det her meget ofte været, i meget lang tid, også været sådan et aktivistisk, politisk projekt. Hvorfor er det vores samfund, og du og jeg, ikke har adgang til den her teknologi? Hvem er det, der sidder på den her teknologi? Mm. Der er simpelthen nogen på denne her planet her, der har adgang til noget, som vi andre ikke havde. Der er nogen, der er privilegeret med noget isenkram, som vi andre ikke
er. Men hvordan har de fået adgang?
Ja, det er jo spørgsmålet, ikke? Altså, min egen overbevisning er nok, at der er noget non-human intelligence, om det så er rumvæsen eller hvad det er, som har den her teknologi. Men det lader jo til med den her whistleblower, David Grush, som er kommet ud her for cirka en måned siden, at de amerikanske myndigheder har lavet de her crash retrieval programs, hvor der simpelthen er UFO'er, der er styrtet ned, som man så har indsamlet, og som man så har lavet forskning på i det her, en eller anden form for deep state, altså noget meget, meget, meget hemmelighold, som kongressen ikke har været bevidst om. Og det er jo det, som den amerikanske kongress, de lige præcis, as we speak, kan have indblik i. Ikke?
Men det, hvorfor skal de, jeg forstår ikke, hvorfor skal de holde det hemmeligt? Altså, hvorfor skulle man holde det hemmeligt fra starten af? Hvad vil motivet bag det være?
Jamen, der kan jo være
flere. Fordi med sådan noget UFO'er, man tænker jo altid, okay, hvad er motivet? Jeg tænker altid, hvad er motivet?
Ja, præcis. Altså, Frederik og jeg har også diskuteret det lidt på vores egen podcast, hvor vi taler om, at, jamen altså, og det er der også flere andre, der taler om, at under den kolde krig, hvor man har atommissiler peget mod hinanden, der er flere, der har nævnt, at man under den kolde krig og tidligere end det, blev bevidst omkring en anden livsform. Og det var vist ikke bare amerikanerne, der skulle have været bevidste omkring det her. Det var faktisk også russerne, der skulle være bevidste omkring det her.
Så alle dem, der havde atomvåben, blev besøgt af poststormen nu.
Ja, og faktisk i en aftale, som er lavet mellem det gamle Sovjetunionen og USA tilbage fra 1971, som har til formål at reducere risikoen for atomkrig mellem de her to stormagter på daværende tidspunkt, der har man faktisk i en bestemmelse, jeg mener, det var i artikel 3 skrevet, at man skulle give hinanden besked og underrette hinanden i tilfælde af, at der flyver uidentificerede flyvende objekter ind over de her atommissilfaciliteter. Ja, det er også noget, der har fået opmærksomhed, der rent faktisk på et meget tidligt tidspunkt har været traktater og aftaler mellem de her stormagter i forhold til ligesom at reducere risikoen for, at der sker misforståelser mellem stormagterne i forhold til, når de her, UFO'er, de simpelthen flyver ind over.
Så sådan grundtanken er her, at vi på et tidspunkt, som mennesker, finder ud af, at vi kan spalte atomet, og det skaber noget energi, og så kan man lave en atombombe.
Ja, altså der
er... Og hvorfor er det så, at vi bliver besøgt af den grund? Hvorfor er det så vigtigt for aliens?
Jeg tror også, det er vigtigt at huske på, at man kan lægge mange spekulationer ned over lige præcis den del af det, og jeg tror, det er vigtigt ligesom at understrege også, at de motiver, man måtte lægge ned over det, der bruger vi alle de menneskelige forudsætninger, vi har for ligesom at spekulere over, hvad deres motiver vil være omkring det. Men det er jo det, vi har at gøre godt med, kan man sige. Men grundlæggende så ved vi det jo ikke, men altså, jeg ved, Frederik, han har nogle rigtig gode tanker om, hvad motiverne for det kan være. Jeg tror bare, det er vigtigt at understrege, at langt hen ad vejen er det spekulation. Vi kan jo ikke vide, det afhænger af deres oprindelse, hvor de kommer fra, og alt det her. Ikke?
Altså jeg har jo selv, nu har jeg jo nørdet rimelig meget Joe Rogan, og jeg tror, jeg så et afsnit omkring det her med de her states, man kan være i af bevidsthed og, sådan, og menneske, eller det, man er som race. Og hvis man er den højeste state, så er man en state, der ligesom ikke bekriger hinanden, man slår ikke andre ihjel, man er, fredelig. Og det kan jo være, at hvis der er nogen, der holder øje med os, så de så siger, okay, shit, den her race, der slår hinanden ihjel, har fundet ud af at spalte atomer, det kan gå helt galt.
Lige præcis. Altså, min egen spekulation, og det er jo igen, som også Martin siger, det er en spekulation, det er i det øjeblik, at de har måske, der har været nogen derude, der har set, okay, de her børn hernede her, nu udvikler de atomvåben, og så begynder de også at udvikle rumfart samtidig.
Ja, altså, hvis jeg gav min, lad os sige, at min datter på 2 år opfandt atomvåben og tog det med i vuggestue, så ville jeg nok også holde øje med.
Bare hun fandt tændstikkerne, ikke? Så ville du også være urolig.
Ja, det er præcis.
Præcis, ikke? Altså, så lad os nu sige, at vi var menneskeheden om 100.000 år, og vi er blevet en fredelig civilisation, og så ser vi en anden civilisation derude, der er på det sted, vi er nu. Og vi ser, okay, nu er de begyndt at ud, nu har de sgu fundet ud af, hvordan man udvikler atomvåben, og nu begynder de også at fyre raketter ud i universet. Det var ikke længe før, at de også begynder at finde ud af, hvordan man rejser mellem stjernerne, eller så at sige knækker den her kode omkring de her interstellare rejser.
De har sikkert nogle ret vilde artificial intelligence, der også kan regne sådan noget ud, ikke?
Måske, altså, ikke?
Fremtiden ud.
Så tager vi vores, så tager de deres problem over i vores baghave, ikke? Lige pludselig. Så tror jeg, at de begynder at blive opmærksomme på os. Det kunne måske være en af forklaringerne på det, ikke? Så de viser os ved at lukke atomvåben ned, så siger, ho, ho, det der, det skal I ikke, det der, ikke? Eller i hvert fald lave, måske eller også bare en magtdemonstration, og siger, altså, på et eller andet tidspunkt, hvis I begynder at skulle bekrige os, eller sådan noget, så kan vi det der for jer, ikke? Altså, så...
Men der er også nogen, og det er rigtigt nok, som du siger, det her i forhold til de her flerdimensionelle lag, der eventuelt kunne måtte være, og hvis den her strengteori skulle være rigtigt, jamen så vil der, som jeg forstår det unægteligt, være muligheden for flere dimensionelle lag. Og der er så nogen, der også i den her sammenhæng spekulerer over, jamen detonationen af en atombombe ville muligvis også kunne forårsage skade i andre dimensionelle lag, og derfor kan der måske være, hvis der lever nogen i andre dimensionelle lag, som har en interesse i, at der ikke bliver sprunget atombomber af. Så, men altså, grundlæggende, så tror jeg, det er vigtigt at understrege, at det er spekulativt, men faktum er, at det er veldokumenteret, at der er en kæmpestor interesse i forhold til UFO'er og atomvåben. Der er en kæmpestor forbindelse imellem det, og jeg, altså, det er noget af det, der er lidt uhyggeligt i virkeligheden, fordi det er vores mest følsomme våben, og det er, altså vi snakker militærfolk, som vi har betroet med atomvåben, som har fortalt omkring deres oplevelser i forhold til UFO'er, og det er der en rigtig, rigtig lang, veldokumenteret historie for os, som Frederik har dykket særdeles meget ned i, som har nærmest en mindre PhD-grad i forbindelsen mellem UFO'er og atomvåben.
Ja, det kan jeg godt lide at tale om.
men altså, det er jo her på det sidste, at man virkelig ser de her historier omkring UFO'er, der bliver set specielt af militæret.
Ja, altså...
Og hvorfor... det er jo blevet holdt hemmeligt i rigtig mange år. Hvorfor lige nu?
Ja, men altså, det er jo heller ikke helt rigtigt, ikke? Altså, der, hvor jeg opdagede emnet, det var måske i midten af nullerne eller sådan noget, hvor internettet jo stadigvæk var ret nyt, kan man sige, hvor man... Men vi lige pludselig alle sammen begyndte at få noget båndbredde på vores netforbindelse, hvor vi kunne se video og så videre. Der oplevede jeg, eller der opdagede jeg på nettet i en periode, hvor jeg var ledig, jeg boede i London, altså at der var mange af de her militærvidner, der stod frem. Og det var jo allerede i nullerne, kan man sige. Mm. Og faktisk har de også stået frem længere før der. Men det var der, jeg opdagede det. Men det er først nu her, faktisk efter 2017, der er kommet rigtig, rigtig meget fokus på det, og det er blevet meget mere mainstreamet, efter der har været et par artikler i The New York Times, som ligesom har legitimeret, at vi taler om det, og det er også blevet taget op af andre medier, og nu er forskningsverdenen jo så langt om længe begyndt at kunne begynde at blive interesseret i det her, og synes, at nu kan man godt lave noget lødig videnskab omkring det her. NASA er jo ved at lade op til det, og der er noget, der hedder The Galileo Project på Harvard Universitetet med en professor, der hedder Avi Loeb, som også er i gang med det. Ikke? Så der er mange kræfter i gang i øjeblikket. Altså emnet, det vokser eksplosivt i øjeblikket.
Mm. Jeg tror også, altså, vi ser jo også, at vi har jo også opdateret vores sensorsystemer. Altså, vi har alle sammen rendt rundt med en telefon i lommen. Vi har blevet dygtigere til at opfange ting på himlen, og det var også efter, at amerikanerne, de opjusterede, sensitiviteten på deres radarsystemer, at de rent faktisk så de her næste tre objekter, de skød ned tilbage i februar under den her store ballongate, som det jo efterhånden udviklede sig til i virkeligheden. Så selv fra myndighedernes side, så har man altså også valgt at skrue lidt på nogle forskellige apparater, der gør, at man er i stand til at måle bedre på, at der rent faktisk foregår noget. Så
hvad tænker I om de her abductions, der jo var i 70'erne? Fordi det er jo lidt sjovt at tænke på, og nu leger jeg lige djævelens advokat her. Altså, i 70'erne var der jo sindssygt mange abductions, eller var det også i 60'erne?
Det startede meget med det der Betty og Barney Hill. Det var der, hvor det fik meget opmærksomhed med den sag.
Men tror I, det har været bullshit dengang? Fordi hvis man har haft en... Altså, man ser jo ikke rigtig abductions mere, det synes jeg ikke rigtig, man hører om, og alle render rundt med en smartphone, så filmer man det.
Jeg kan love dig, at der stadigvæk er mennesker, der har den der oplevelse. Jeg har talt med flere af de her mennesker her på nogle konferencer rundt omkring i verden, og der er mange af de her mennesker, der stadigvæk oplever det. Så det er ikke et fænomen, der er gået væk, men det er ekstremt tabubelagt. Mm. Det er ikke noget, folk de går over og fortæller om på deres arbejdsplads eller sådan noget. Nej. Og det er jo det næste skridt, kan man sige, i den her samtale. Det, der sker i Washington øjeblikket, det er jo, at nu skal vi have de her høringer omkring de her crash retrieval programs, og de her reverse engineering, og som jo lader til at være sandt, fordi der også er andre whistleblowers, der står klar i kulissen og gerne vil begynder at tale om det til de her høringer. De har allerede aflagt vidneudsagn til nogle af de her efterretningskomiteer i kongressen. Så det er jo klart, at hvis det ligesom bliver en etableret sandhed, at de her crash retrieval-programmer og non-human intelligence, det er virkeligt, så kan man jo tage det næste spørgsmål. Hvad så med alle de her kontaktoplevelser, som folk jo i tusindvis af mennesker jo rundt omkring i verden siger, at de med jævne mellemrum bliver taget af væsener, som jo ikke lader til at være menneskelige. Ikke? Mm. Det bliver det næste spørgsmål at stille, hvis det her det ligesom falder på plads. Ikke?
Det er et emne, jeg har det ret vanskeligt med, men det er rigtigt nok, som du siger, det er jo et kæmpe underemne til det her emne. Ja. Altså, det fylder enormt meget inden for det her emne, og jeg må indrømme, altså jeg vil våge at påstå, at jeg går rimelig skeptisk anlagt til det her emne. Der er sikkert rigtig mange andre, der vil postulere noget helt andet, men lige i forhold til den del af emnet, det er altid noget, jeg har haft det rigtig, rigtig svært med, men vi kan bare heller ikke underkende, at der er måske, altså for mig at se i hvert fald, en håndfuld sager, som er meget svær at affeje, selvom der er rigtig, rigtig mange mennesker, der har prøvet det. Så det er nok noget, vi på sigt, som Frederik også siger, bliver nødt til på en eller anden måde at adressere på en lødig måde fremadrettet.
Det er i hvert fald en samtale, som vi bliver nødt til at have i vores samfund i hvert fald. Og jeg ved jo ikke, jeg vil ikke våge at påstå, at det er rumvæsener, det er, men der er noget, min overbevisning er i hvert fald, der sker noget med de mennesker der. Selvfølgelig er der, skal man jo også have for øje, der er nogle mennesker, som har vrangforestillinger, er psykisk syge og ser folk, der ser ting, som ikke er der og sådan noget. Men langt de fleste af de her historier, de kommer altså fra fuldstændig almindelige mennesker, som har bestridt fuldstændig almindelige stillinger og har en normal hverdag, ikke? Og som ikke har umiddelbart af psykisk syge.
Hvad var det, den her Betty og Barney Hill? Var det de hedder?
Ja, Betty og Barney Hill, så ja, fra 60'erne, ja.
Hvad er det, det går? Fordi det er jo sådan lidt en sådan hjørnesten i den her UFO-ting her, er det ikke? Altså, det er en af de ret interessante historier. Hvad var det, der foregik der?
Jamen altså, det var et par, altså jeg tror, der er mange, der hæfter sig ved, at det, eller der har måske har en teori om, at det var en hvid kvinde og en sort mand, og det i sig selv måske har haft noget, fordi der er lader til at være en interesse, siger nogen omkring, at der er noget med noget genetik eller et eller andet. Så det er der nogen, der hæfter sig ved, at det var det, der ligesom, at der er noget interessant ved det. Det ved jeg ikke. Altså, der er jo masser af andre mennesker, som hvor der ikke er noget sådan, har noget specielt med race eller noget andet at gøre.
Men på det her tidspunkt var det jo heller ikke helt almindeligt.
Lige præcis. Det kan man så også sige. Men det er i hvert fald et par, som er på en køretur, og så oplever de, at de bliver taget ind i et fartøj, og der er det her missing time-fænomen, som er ofte ledsager det her fænomen, at man, folk fortæller, at de ser en UFO, eller de ser nogle væsener, og sådan, så lige pludselig, så er de et andet sted. Og så har de måske af deres tøj blevet mærkeligt, de har nogle blade på kroppen, eller et eller andet, altså der er et eller andet, det er out of place på en eller anden måde. Og så er der mange mennesker, som går i den her regressionshypnose, hvor de ligesom prøver at få kortlagt, hvad er det, der er sket i den her tidsperiode, hvor de ligesom har været væk, og hvor de så fortæller om de her, kan lige pludselig kan genopleve, hvad der er sket, og de ser de her væsener, der er blevet udført ofte nogle medicinske eksperimenter på dem osv. Men der er også mange mennesker, som fortæller, at de kan huske de her episoder uden brug af hypnose, hvor det hele bare er fuldstændig normalt erindret,
Er der sådan en sammenhæng mellem oplevelser? Altså sådan, ja, er det de samme ting, de oplever?
Det er meget de samme ting, de oplever. Så det lader til at være ret almindeligt det her med at der måske bliver indsat et eller andet objekt i dem, eller der bliver fjernet noget fra dem. Altså der bliver udtaget sæd og æg, og der er nogen, der siger, jamen altså, der er sådan en hybridagenda i gang. Og vidt det er rigtigt, eller hvad dagsordenen eventuelt skulle være, for det ved jeg ikke. Men det er også meget væsentligt eller vigtigt at understrege, at det her, det kun er en side af det her kontaktfænomen. Man skiller ofte mellem noget, det der hedder abductee, som virker som lidt noget diabolsk og noget, der er meget ubehageligt for folk, og så et kontakt eller kontaktee-fænomen, hvor der er mennesker, som oplever mere lys og kærlighed, og som har en fantastisk dejlig oplevelse med noget, som virker som ikke er en kontakt med noget, som ikke er menneskeligt, om man så må sige. Så der er ligesom de der to fænomener der, og dem, der er over i abductees, dem, der er abductees, som jeg har talt med nu flere gange, altså de er ofte meget traumatiserede omkring det, og prøver at finde ud af, hvad der ligesom er hoved og hale i det. Og hvis man er meget interesseret i det her fænomen, så kan jeg anbefale, at man læser forfatteren Whitley Strieber, som har beskæftiget sig med det her i årtier efterhånden, lige siden 80'erne, hvor han havde sin første oplevelse. Og han er jo også blevet oversvømmet, efter han udgav sin bog Communion i 80'erne, er han jo blevet oversvømmet med breve fra andre mennesker rundt omkring i verden, som betror sig til ham og også fortæller om deres oplevelser.
Var der ikke en by i Mexico, der også oplevede et eller andet? Altså, hvor der var en hel landsby eller et eller andet, der...
Jo, og jeg tænker også, for at gå lidt tilbage til det, du talte om tidligere, i forhold til, at går det her fænomen i virkeligheden ikke lang tid tilbage, og nu taler vi i forhold til det her med kontaktee, og sådan, man kalder det også experiences. Og der er en ret kendt professor i religionsvidenskab, som hedder Diana Pasolka, som har skrevet en bog, der hedder American Cosmic. Hun er også aktuel med en ny bog her i november, hvor hun netop går tæt på det her experiencer-fænomen. Og ud fra linsen, fra et religionsvidenskabeligt perspektiv, så kigger hun ligesom på det her og siger, jamen, da hun startede med at undersøge, hvad skal man sige, ufologien, der kiggede hun på det sådan meget fænomenologisk, og prøvede at kigge på det med samme briller, som hun ville studere andre religioner, for eksempel. Man fandt simpelthen ud af, at der var så mange gode datapunkter til det her fænomen, og der var noget til det, og hun fandt ud af, at det her, det adskiller sig fra andre religioner ved, at det her, det er et virkeligt fænomen. Mm. Og det, hun så gik tilbage, det var ligesom at kigge i alle de her religiøse og historiske fortællinger, der er til det her emne, og fandt ligesom ud af, jamen, den brændende busk, eller Ezekiels jul for eksempel, de her meget kendte bibelske fortællinger, hvor Moses han fik de 10 bud op på Sinai-bjerget, efter at en akasiebusk skulle have brændt. Er ifølge hende mere eller mindre nok det, der er foregået? Altså, at der har været en eller anden form for udefrakommende bevidsthed, som har interageret med de her bibelske figurer. Så for hende, der har hun ligesom det her perspektiv om, at det er nok det samme, vi oplever i dag, som der skete for 2.000 år siden, men vi taler bare omkring tingene på en anden måde, end hvad vi måske gjorde dengang, fordi at vi bruger nogle andre referencerammer til at italesætte det.
Mm. Hvad med det her i Mexico?
Jamen, var det Mexico? Brasilien?
Jo, Brasilien. Ja, lige præcis. Ja, Brasilien. Ja, var det noget med, det var en hel landsby, der var blevet besøgt?
Ja, men altså...
Altså, alle kunne sige det samme?
Ja, det er jo også en vild, vild crash retrieval-historie i øvrigt, jo, ikke? Altså, det er jo meget det, man taler om i Washington. Det er jo det, der er kommet frem i Washington.
Tag mig lige igennem det.
Ja, det er... Jeg synes... At lytterne skal gå ind og se den dokumentarfilm, der hedder Moment of Contact, som er lavet af en amerikaner, der hedder James Fox. En meget, meget, meget tankevækkende dokumentarfilm. Han har også lavet en anden dokumentarfilm, der hedder The Phenomenon. Men Moment of Contact er jo simpelthen en optrævling af en crash retrieval sag, simpelthen, hvor der er noget, der styrter ned i en by, lidt uden for en by, der hedder Virginia, lige nord for Sao Paulo i 1996, tror jeg det er, i januar måned, hvor at der er jo så folk, der ser, at der er militær, der kommer og skal samle det her objekt op, som er styrtet ned, og der er nogen, der vidner, der ser det styrtet ned, og så i byen efterfølgende, så er der jo så flere vidner, der ser de her væsner, at der bliver observeret to væsner, sådan nogle brune væsner, ikke så store, med nogle store røde øjne, og ligesom sådan tre protrusions, eller sådan tre riller, eller hvad skal man sige, buler i hovedet der. Mm. Som har en meget, meget, meget stram lugt, kan man sige. Og de bliver så taget til et hospital, og de bliver undersøgt, og så kommer amerikanerne simpelthen flyvende ind uden tilladelse fra de brasilianske myndigheder og lander med et fly, og så bliver det her fartøj så, og de her væsener så simpelthen snuppet af amerikanerne, og det er der blandt andet. Men en lang historie, jeg synes, man skal se den her dokumentarfilm. Men den føder meget godt ind i de her historier, som kører med den her whistleblower, som er i USA. Ham med David Grush her, som stod frem her på grundlovsdag i 2023. Mm. Men der er mange andre af de her crash retrieval-sager også. Det mest kendte er jo den omkring Roswell, men der er også den her Trinity-sag som fra 1945, som er to år før Roswell, som Martin og jeg har behandlet på vores podcast. Du forklarer lidt her i andet afsnit. Ja. Og mange andre sager er der også omkring det her. Men det er bemærkelsesværdigt ved den her sag, det er en relativt ny sag fra 1996, og hvis man tager ned til Virginia, så er der stadigvæk masser af mennesker dernede, der kan fortælle om det her og har en mening om det. Så det her med argument om, at noget, der er så stort og noget, der er så vildt, det vil man aldrig nogensinde kunne holde hemmeligt. Det vil bare sige, nej, det kan man heller ikke. Det siver ud, og det er det, de gør i de her år her.
Altså det interessante er jo også, at mange af de mennesker, de siger det samme.
Det er jo det.
Ja, det der jo adskiller, den her sag i Brasilien fra sagen i Roswell, er jo, at mange af de her vidner er jo stadigvæk i live. Og det mange af de her vidner, som jo var tilbage i Roswell, jeg mener faktisk, at de alle sammen er døde efterhånden. Og vi har jo altså simpelthen så mange vidner, der fortæller samstemmige historier omkring, hvad det var, der foregik i Brasilien. Så det er en helt vildt fascinerende sag, den her fra Brasilien. Men jeg tror også, det er vigtigt at sige, at der er ligesom grader i forhold til, det er jo lidt ligesom det her med, at du visker en noget i øret, og så lader historien gå videre, og så lige pludselig er historien en anden. Altså, desto længere tid, der går i forhold til, at historierne kommer frem, for eksempel i Roswell eller Trinity, altså historierne når udvikler sig, og altså det kan jo nå at blive jeg tror det er vigtigt også at huske på at der er jo rigtig mange skeptikere og debunkere som har rigtig mange også særdeles gode argumenter i forhold til både den her Trinity-sag, som Frederik og jeg har stillet skarpt på, men også i forhold til Roswell.
Hvad går den ud på, Trinity-sagen? Jeg tror ikke jeg har hørt om det.
Ja, jamen Frederik han kender jo faktisk den journalist, som har kuglegravet historien, og det var hende, vi havde med på podcasten, men jeg tænker...
Ja, altså man kan høre nu, jeg kan skissere det lige kort, men ellers hvis man er interesseret i den, så hør det andet, som jeg nævnte, andet afsnit er jo forklarligt. Men det er altså sådan et avocadoformet, eller sådan æggeformet fartøj, som der er nogen, som styrter ned på en ranch, og det foregår i 1945, altså lige et par uger efter, at den her... Menneskets første atombombe, den sprænger ved The Trinity Site i, tror jeg, det var den 16. juli, så det er i august måned, så vidt jeg husker, at det her fartøj, det styrter ned, og det bliver så observeret af to drenge, en på 7 og en på 9 år, og de observerer så, de kommer så tilbage til sitet i nogle dage efter og ser, hvordan det her, det ligesom bliver samlet op eller bliver ryddet op af nogle soldater, og hvordan det så på den sidste dag bliver fragtet væk, og de er så endda inde i fartøjet og brækker noget af det her fartøj, en genstand, som stadigvæk findes i dag, som bliver analyseret blandt andet af Jacques Vallée, som jeg er videnskabsmand, som jeg nævnte før. Og der er så andre vidner, som også er kommet frem her i løbet af de seneste par år, hvor de fortæller om, at for eksempel er der noget, de kalder sådan noget englehår, eller sådan noget angel hair, sådan noget, som er spredt ud over landskabet, sådan noget, som som lyser af sig selv, og noget, som de pynter deres juletræ med, og sådan noget. Det er sådan helt weird, ikke? Hvor det, ligesom, hvis man rører for længe ved det, så er det ligesom om, at det brænder en, eller skærer en i huden, og sådan noget. Så der er nogen, også noget af det her memory metal, altså noget, som er også kendt for Roswell-sagen, at det er sådan noget helt tynd film, så man kruller det sammen, og så slipper det igen, så popper det bare helt ud igen, som om intet at det var hent, ikke? Så det er en sag, som mange folk ikke rigtig kender til. Altså de fleste mennesker tror nok, det, når de hører om crash retrievals, sager, så er det Roswell, der ligesom popper op først i hovedet på dem. Men der er rent faktisk en del andre sager, og det her er så et eksempel på et af de andre. Meget, meget interessant sag faktisk, synes jeg.
Det virker næsten som om, I leder efter modargumenter til at overbevise om, at det ikke er sandt, eller hvad?
Nej, altså det vil jeg ikke sige, men jeg tror, det er vigtigt at huske på, at der er jo nogle forskellige fraktioner inden for det her emne, ikke? Altså der er jo de hardcore believers, som hvad skal man sige, tager alt ind i virkeligheden, ikke? Mm. Og så er der de her...
Det er nok mig. Jeg elsker sådan noget her.
Ja, men vi skal også bare huske på, at det her emne, der har jo været præget af misinformation igennem rigtig, rigtig lang tid, og der er blevet plantet enormt meget viden og information omkring det her emne. Jeg mener, jeg kunne huske, at der var en... Jeg kan ikke huske, hvad det er, han hedder. Det kan være, du husker, hvad det er, han hedder, men... Det var en person, som boede tæt op af en militærbase i USA, og han var ligesom han var sådan en amatør radiooperatør og havde ligesom fundet ud af, at han havde sporet sig ind på nogle spændende signaler fra den her base, og var ligesom sådan tænkt, det her må være rumvæsen, og gik ligesom til basen med det. Og der blev så placeret en misinformationsagent og bekræftet ham i, jamen du er sgu helt på den rigtige side her. Det er rumvæsener, som og godt du hjælper os med det. I virkeligheden var det bare et tophemmeligt projekt, han var kommet på sporet af. Mm. Men det endte faktisk med, at han blev sindssyg af det her og tog sit eget liv. Okay. Så jeg tror, fuldstændig ligesom i rigtig mange andre sammenhænge, så bliver der plantet en masse misinformation blandt en masse rigtig information, så det er virkelig svært at skelne skidt fra kanel i den her sammenhæng her. Mm.
Ja, fordi vi lever også i en tid, hvor man hurtigt kan blive sådan latterliggjort, hvis man har nogle andre holdninger, eller der er nogle holdninger, der er uden for normen. Altså, ja, det virker lidt som om, at vi har nogle stater, der godt vil have, at vi alle sammen bliver sådan nogle robotter, der bare gør, som de gerne vil have, så det ligesom passer ind i den mission, der bliver sat for nogle højere magter. Ikke? Og det kan godt være lidt konspiratorisk her, ikke?
Men... Det, jeg synes ikke, at man behøver at tage den så langt, kan man sige. Altså, det, jeg synes, at der er meget til snakket om, at der er masser af dårlig information derude, og det er der også, kan man sige. Det skal man lige huske, når man begynder at beskæftige sig med det. Man skal bruge noget tid på at ligesom skille skidt fra kanel. Men når det så er sagt, så er der altså virkelig, virkelig meget god dokumentation for den her teknologi til stedeværelse. Den her den fantastiske teknologi til stedeværelse. Og det er de amerikanske myndigheder jo også, har de jo også anerkendt nu, at der er noget, et fænomen derude, vi ikke kan forklare. For eksempel også med de her metal orbs, altså de her metalformede, eller kuglerunde basketballstørrelse, og også nogle gange større, lidt mindre, der flyver rundt, som bliver observeret over hele verden. Det har John Kirkpatrick, som er leder af det her Arrow-kontor, All Domain Anomaly Resolution Office, som jo er det amerikanske UFO-kontor, officielle UFO-kontor i øjeblikket, det har de jo lige anerkendt, at det fænomen, det findes, og det har nogle fantastiske flyvningskaber, som vi ikke kan forklare. Altså, det er jo ikke en ballon, der lige pludselig kan komme op i en hastighed af Mach 1 eller Mach 2, jo. Så de amerikanske myndigheder har sådan set anerkendt, at der er det her UAP-fænomen, som det jo nu er blevet rebrandet til, det er jo mere eller mindre det samme som en UFO, ikke?
Man tager det jo sindssygt alvorligt, altså både fra et flysikkerhedsmæssigt perspektiv, men også ud fra et militærsikkerhedsperspektiv. Og jeg ved ikke, det leder også vel næsten naturligt ned til ligesom at prøve at beskrive lidt, hvad der er sket den seneste tid inden for det her emne, men altså, jeg tror bare...
Der er blevet åbnet op nu, ikke? Altså,
det må man sige.
Men igen, så tænker jeg motiv. Hvorfor er det, at her på det sidste, at så begynder CIA og alle de her store...
Jeg tror ikke, CIA er så åbenlige i øjeblikket. Nej, men
i forsvaret, ikke? Altså jeg går ind og siger, hey, vi har alle de her optagelser. Hvorfor nu?
Altså, jeg interviewede en til vores podcast i går, som også kender folk internt i forhold til... Hun kender dem, som ved noget omkring det her fænomen.
Ja.
Også i forhold til, hvad fænomenets virkelighedens natur i forhold til, hvad fænomenet måske i virkeligheden repræsenterer. Det, som jeg sagde til hende i går, var, at der er dage, hvor jeg sidder og tænker, er alt det her bare... Altså, er det bare... ingenting det her, eller hvad er der til det? Og hvor hun sagde, det kan jeg sige til dig, det er det ikke. Det her fænomen, det er virkeligt, siger hun. Det, du skal stille spørgsmålstegn til, det er formidling og fortælling omkring, hvad fænomenet det repræsenterer, hvad det er. Mm. Det er det, man skal stille spørgsmålstegn til. Så for mig at se, var det egentlig en meget, meget sådan, hvad skal man sige, rar bekræftelse på det, ikke? Fordi lige nu snakker vi meget sådan, hvad er det her fænomen, der flyver rundt? Man kalder det sådan nuts and bolts på engelsk, ikke? Altså sådan, det er meget den fysiske karakteristika, vi er meget opmærksom på lige nu i forhold til det her fænomen. Men som David Grush i det her interview med den her prisvindende og virkelig velrespekterede journalist, Russ Coulthard, han jo fortalte, det var, at jamen, det kan også være, som vi også var lidt inde på i startinterviewet, at det her fænomen måske repræsenterer noget, der kommer fra en anden dimension, end hvad vi kommer fra. Så lige nu er vi meget opsatte på den her...
Så det
her.
Ikke er en fysisk ting, men det er en refleksion, eller...
Who knows, ikke? Altså, der er helt sikkert fysikere, der er meget bedre end Frederik og jeg til at indkapsle præcis, hvilke hypoteser, hvad der kan lade sig gøre for teoretiske modeller. Ja. Men ja, det er jo grundlæggende det, vi snakker om, ikke? Altså, at der er nogen, der har en hypotese om, at vi måske lever i, at der måske er en eller anden form for skjult biosfære, der kan leve ved siden af os, uden at vi rigtig faktisk er klar over det, og som kan træde ind og ud af vores bevidsthed, men faktisk også kan manipulere med vores virkelighed. Og det taler jo ind i andre hypoteser, sådan noget som simulationshypotesen om, at vi måske på en eller anden måde lever i en eller anden form for konstrueret og programmeret virkelighed, hvor der måske er nogle agenter, som sidder udenfor. Og det lyder fuldstændig sindssygt, men der er rigtig, rigtig mange...
Ja, det kan blive meget langhåret.
Ja, det kan blive meget langhåret, og det er jo lidt et spørgsmål om, hvor er man klar til at tage snakken hen, og det er nok det, hun mente med, at man skal være opmærksom på formidling omkring det, fordi i virkeligheden så... Jeg tror, at det her fænomen muligvis repræsenterer noget, der er meget, meget mere mærkeligt, end bare nogen, der kommer fra en anden planet.
Ja. Og det er netop, fordi det også lader til at være mange forskellige fænomener. Man snakker om en UFO, så tænker folk jo, om det er sådan et eller andet en tallerkenformet fartøj af metal. Men nu snakkede vi jo også om de her orbs før, ikke? Altså, og det er noget, der virker som om, det er en energifænomen, så det er rent faktisk, man observerer mange forskellige ting.
Og, altså de orbs, de er sådan, til sådan nogle sølv, nogen der
ja,
er,
det er sådan,
altså, og der er et eller andet om dem, eller sådan
noget. Ja, det virker som bare sådan en metalkugle, simpelthen, der bare flyver rundt.
Ja.
Jeg tror, jeg kender fire personer eller sådan noget her i Danmark, der har oplevet de her metalkugler flyve rundt. Lige pludselig sådan, zzz, så er der en eller anden, der flyver rundt omkring ved Rigshospitalet. Ikke? Altså sådan, zzz, 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 zzz. Ingen, hvad søren
var det? Er der nogen, der er blevet set ved Rigshospitalet?
Jeg kender en, der har... Nu vil jeg ikke nævne vedkommendes navn, men det synes jeg, vedkommende selv må fortælle, hvis vedkommende har lyst til det. Ikke? Men, ja. men det er et eksempel på det. Ikke?
Passer de også til steder, som er... Altså, som er vigtige, eller er det bare random steder, eller ser
de fire historier, jeg kender, det er sådan nogle random historier. Jamen altså det, sådan henover en over benzintank et eller andet sted i England, eller et eller andet, ikke? Altså sådan...
Ja, men det, der også kom frem i den anden høring, som blev afholdt i den amerikanske kongres her for ikke så længe siden, hvor at det eneste vidne, som var indkaldt, det var lederen af det her UFO-kontor, Sean Kirkpatrick, som Frederik lige omtalt, hvor at han havde et billede, en video med af et af de her kugleformede fartøjer, som flyver over himlen, som er filmet af sådan et overvågningsfly fra USA, og de bliver tit og ofte observeret over konfliktzoner. Og der kan man jo så diskutere, at det er, fordi vi har flere sensorsystemer, vi har flere radarsystemer, vi har flere fly og alle de her forskellige ting. Så vores øjne og ører er simpelthen peget på det her område i forvejen. Men ikke desto mindre, så er der altså anomale fænomener, som bliver observeret. Det fænomen her, det er virkeligt. Så det kommer jo ned til ligesom... der er jo også nogen, der har en hypotese om, at det her det skulle være vores egen teknologi. Men hvor er den teknologi så udvundet fra? Og nu har vi jo en lovgivning i USA, der lige er blevet foreslået af både demokraterne og republikanerne, som faktisk er fælles om at dykke ned i det her emne, som med den her lovgivning giver blandt andet private forsvarsleverandører muligheden for at komme clean inden for 60 dage, mener der, eller også er det 180 dage.
Ja, det er ikke bare muligheden, de skal.
Ja, de skal sådan set, men man kan så diskutere den lavpraktiske juridiske udmøntning af, hvordan det kommer til at fungere, men der står eksplicit i den her lovtekst, non-human origin, altså hvis man er i besiddelse af fartøjer, der oprinder fra en ikke-menneskelig intelligens, så skal de komme frem med det her. Og det er første gang, at der i en lovtekst nogensinde står non-human origin, så de kongresfolk, som har været bannerfører for ligesom at udarbejde det her stykke lovtekst, de er altid lige, hvad skal man sige, et skridt foran i forhold til den viden, de har inden for det her område. Så de sidder med den viden her. De er blevet gjort klar over de udtalelser, som David Grush han er kommet med, de er blevet formentlig, nogle af dem her er blevet forelagt dokumentation, som vi jo alle sammen sad med, efter at whistlebloweren kom frem og sagde, vi vil se det her.
Jamen, det er helt...
Men
det
er jo hvorfor er man lige pludselig begyndt at erkende fra USA's side af, at vi er blevet, eller ikke, fordi det er svært at sige besøgt, men vi har observeret UAPs, gjort det i mange år, her er alle vores optagelser. Fordi jeg tænker jo straks, okay, er der et eller andet røgslør her?
Ja, men
sådan, er der en eller anden skjult agenda?
Jeg tror, der er nogle fraktioner inden for det her. Man tænker jo, folk snakker tit om den amerikanske regering.
Mm.
Og det som en enhed, det tror jeg ikke på. Det er en meget, meget, meget kompleks puslespil. Der er rigtig, rigtig mange forskellige interesser og rigtig mange forskellige organisationer inden for det. For det store amerikanske apparat her. Ikke? Og jeg tror, min egen overbevisning er, at der er nogen, der er blevet trætte af det her hemmelighedskrammeri. Det er simpelthen betændt. Det har varet for længe, simpelthen. Det har jo varet i årtier, det her. Så David Grush, som stod frem i, han siger, at det her det er noget, der har stået på i meget, meget, meget lang tid. Og alle de her folk, som har haft first hand, og simpelthen har været i de her programmer, eller er i de her programmer, de er jo kommet til ham og leveret al den her dokumentation. Og den dokumentation har han jo så fremlagt til The Inspector General, to the Intelligence Community, og har vidnet til ham i rigtig lang tid. Og der er også andre vidner, som har både også vidnet til Marco Rubio, som er i den her Senatets Intelligence Committee. Og de har jo set alt det her, al den her dokumentation. Det er jo meget af det er jo klassificeret, så det er jo ikke noget, de kan tale om, men så er det jo, de går hen og laver de her lovtekster bagefter, som jo giver de her defense contracts i ultimatum på 60 dage, så hvis den bliver vedtaget, den her National Defense Authorization Act, som er ligesom af det amerikanske forsvarsbudget, som jeg vidt har forstået, at hvis det bliver underskrevet af Biden her til december i 23, så har de jo altså 60 dage til at ligesom også sige, ja, vi har det her udstyr, og så har de bagefter et halvt år til at ligesom at lægge al dokumentationen tilbage, og så til det her Arrow-kontor, det her All Domain Anomaly Resolution Office, og så har de så 30 dage til at lægge den information til kongressen. Ikke? Så der er noget i gang her i øjeblikket, og jeg tror, at de amerikanske myndigheder ikke har indset, at de bliver nødt til at være et skridt foran, at det er en hemmelighed, som ikke kan blive ved med at blive holdt.
Mm.
Og så er der jo måske også nogle økonomiske interesser i det, at der måske er nogle...
Merch.
Ja, altså der måske er nogle firmaer derude, der, hvis det er sandt, at der er for eksempel Lockheed Martin, har fået udleveret et eller andet crash retrieval fartøj, og Lockheed Martin, de har siddet på det her i årtier, har brugt masser af penge på det, og de lige pludselig kan lave noget helt vildt, og så er der måske nogle andre firmaer derude, som føler sig snydt og siger, hvorfor har de fået lov til det? Hvorfor har Lockheed Martin fået lov, og vi har ikke fået lov, ikke?
Mm. Ja, man kan jo også sige... Der er også mange, altså for mig at se, så lyder den her lovtekst som en rigtig fin og sund hensigtserklæring for de amerikanske myndigheder om ligesom at sige, okay, jamen hvis de her private forsvarsleverandører ved noget omkring det her, eller har fartøj i deres besiddelse, er I velkommen til at komme frem med dem. Eller det skal I sådan set. Men i virkeligheden, så er der så mange, jeg tror ikke, man behøver at komme igen længere på jurastudiet end første semester for at bare se, hvor mange 100 loopholes, der må være i den lovgivning her, fordi du kan flytte, lad os sige, at de flytter fartøjet til Canada, ja. Okay, men så har vi lige pludselig en grænseoverskridende udfordring her i forhold til, hvordan man dealer med det her, ikke? Så...
Men det er jo interessant det her med, at jeg har jo haft tanken, at hvis en eller anden dag, at... Man kigger op i himlen ved Det Hvide Hus, og så kommer der en UFO flyvende ned, og der går en grøn lille mand ud og siger goddag til Joe Biden, ikke?
Mm.
Altså, på det tidspunkt, der tror jeg, at alle verdens krige vil stoppe. Fordi der vil vi, jo lige pludselig sige, okay, altså der vil vi jo lige pludselig kunne se spektret i, at vi er den her space rock, der flyver rundt ude i universet, og der er rigtig mange andre civilisationer, højst sandsynligvis, der er meget vildere end os, der vil kunne destruere os på 2,5. Altså, jeg tror, at man vil samles,
ja,
som menneskehed, fordi det er så lige pludselig også mod dem.
Jeg tror, jeg
men det er bare et nyt perspektiv.
Ja. Jeg tror, jeg bliver nødt til at sige, at hvorfor er det det, der skal til? Altså, vi har en lovgivningstekst, som formentlig bliver vedtaget her i løbet af...
Men hvorfor er det ikke det, de gør? Det er også det, jeg har sådan lidt mærkeligt med. Ikke? Hvorfor,
ja.
hvorfor viser de ikke sig selv? Hvorfor er hemmelighedskrammeriet? Ikke?
Jeg tror,
nu er jeg advokat.
Jamen, det er så fint, og jeg tror grundlæggende, det er det, som jeg i hvert fald har det rigtig svært med. Hvorfor lander de ikke bare på planen på foran Det Hvide Hus? Og hvorfor har de en interesse i atomvåben og alt det her? Det grundlæggende, så tror jeg ikke, det er i hvert fald ikke det, der er det aktivistiske element i mig i forhold til det her. Det der er, kan, som jeg kan forholde mig til, som jeg i hvert fald ved er rigtigt, det er, at der flyver helt fantastiske ting rundt på himlen, som vi bliver nødt til at undersøge nærmere. Hvis jeg bevæger mig personligt ned i den her sådan spekulative vej om at skulle beskrive, hvorfor de ikke lander på plænen foran Det Hvide Hus og melder deres ankomst, eller hvorfor de flyver ind over atomfaciliteter. Jeg kan godt spekulere over det, og det er også interessant.
Men kan det være afstandene? Det har jeg også overvejet lidt. Altså det, man ser, de her orbs, det er ikke, der er ikke noget i dem, men det er bare fysiske objekter, man kan sende afsted med meget hurtig hastighed, eksempelvis. Som du sagde, at hvis man bevæger sig på en bestemt måde, så vil man blive most til ketchup.
Ja, præcis. Altså man kan sige,
hvis, er de på vej?
Ja, men der er også nogen, der har en hypotese om, at det her måske kunne repræsentere kunstig intelligens i en eller anden form. Biologisk kunstig intelligens. Altså, vi er jo ikke ret langt fra, for eksempel, at kunne plante en chip i hovedet på et biologisk kunstigt udviklet væsen. Og hvad ville vi gøre i den sammenhæng, hvis vi skulle rejse til et andet stjernesystem? Vi ville for eksempel, nu så jeg lige et Black Mirror-afsnit her forleden, hvor de for eksempel tog bevidstheden ud og ind, og ligesom kunne skifte mellem en bevidsthed, der levede på jorden, og så en bevidsthed, der var oppe i det her rumskib, som var lang tid undervejs. Det er muligvis også måden, vi ville gøre det på, hvis vi havde muligheden for det. Ikke? Så hvem siger, at de her entiteter, der måske bliver rapporteret om i virkeligheden, er ligesom os. Bevidste væsener ligesom os. Men det er spacey, og det er virkelig out there. Altså, jeg tror, man skal, Frederik og jeg, vi snakker tit om at drikke saften for tyndet. Man skal huske at fortynde saften for folk.
Jeg drikker den stygt. Tyk saft.
Præcis. Og altså, når jeg er til en fest, og jeg står ved siden af nogen, og de spørger mig ind til blandt andet det her med podcasten eller lignende, ikke? Altså, jeg ved godt, jeg skal lige modificere mit budskab i forhold til det publikum, der er. Det tror jeg også, at vil være en meget sund idé i forhold til dem, der måske lytter med her.
Jeg synes også bare, at hvis man er et sted, og se det mediebillede, som vi er nu. Altså, hvis vi er et sted, hvor vi render rundt og føler, at vi skal lave self-censorship, ikke? Altså selvcensurere os selv, så har de jo også, hvor de gerne vil have os. Altså, hvis jeg føler, at jeg skal rende rundt og passe på, hvad det er, jeg siger, eller være på en bestemt måde, så er jeg underkud.
Ja, men jeg tror,
og så er der en underkudelsestrategi i gang til underkud, sådan en som mig. Jeg gider ikke være underkud. Altså, jeg vil gerne tænke på, altså, du ved, jeg er jo også skeptisk altså, omkring det her, fordi at Hvorfor flyver de ikke ned i Fældeparken?
Ja.
Og begynder den.
Ja, det kan man jo have nogle. Altså, det kan man jo have nogle hypoteser om. Måske fordi der ikke vil komme noget godt ud af det. Ikke? Hvordan, som jeg nogle gange andre gange har sagt, hvordan behandler vi mennesker ting som eller andre som er anderledes end os selv? Ikke? Som regel ikke særlig godt. Ikke? Altså folk som har en anden hudfarve eller en anden seksualitet eller en anden religiøs overbevisning eller bare ser ud på en går anderledes klædt eller et eller andet sådan. Det bryder vi os ikke om, ikke? Hvordan vi så reagerer over for noget, der er endnu mere anderledes.
Ja, man kan så sige, den medmenneskelige del af os, hvordan er vi over for, lad os sige, indianerstammer, der bor i skoven, som ikke er blevet kontaktet før? Ja. Det er jo lidt samme approach, vi har der.
Ja.
Altså, vi skal ikke forstyrre dem for meget. Vi viser, at de er her, eller flyver lige over, og så står de med buerpil og kigger op. Altså, det er jo lidt det samme.
Ja, det kan også være den der prime directive der for Star Trek, ikke? Altså, de ikke må blande sig. Ikke? Altså, vi bliver nødt til at lave vores egen udvikling. Vi bliver nødt til selv, og det ligesom, kan man sige, rent socialt forhandle os frem til deres eksistens. At det bliver mere balanceret og mere organisk på den måde der.
Lad os så sige, at
det er også en spekulation.
Men lad os så sige, at den her indianer, altså, hvornår begynder vi at have et ansvar over for den her indianerstamme? Ja. Begynder vi at finde ud af, okay, de skulle begynde at dyrke kannibalisme og incest?
Ja, men måske
vil vi træde ind der?
Måske er det der, det atomvåben er. Ja. Er det måske lige præcis kun der, hvor de må blande sig, ikke?
Ja. Altså, det er noget af det, vi blandt andet i vores podcast har vi også lavet et afsnit omkring tidsrejsehypotesen, hvor vi interviewede en professor i biologisk antropologi, som ud fra hans sådan, hvad skal man sige, studiemæssige ståsted, kigger på det her fænomen og siger, jamen, hvad hvis nu det er besøgende for fremtiden? Og han postulerer ligesom, jamen i fremtiden, der vil vi formentlig udvikle os til at se ud som de væsener, der er her. Og hvem ved, den tid, som vi lever i nu, den er muligvis, altså taget hele historien i betragtning, nok den mest interessante tid, hvis man som fremtidig antropolog vil gå tilbage og kigge på noget som helst. Vi har relativt for nyligt udviklet atombomben. Vi står over for virkelig en fremmed intelligens i form af kunstig intelligens. Og i virkeligheden så virker det som om også, at vores videnskab står over for kæmpe store kvantespring. Og noget af det, synes jeg i hvert fald også, er enormt interessant i forhold til den hypotese, han har i forhold til det der.
Hvem er Bob Lazar? Nu stiller jeg et dumt spørgsmål, jeg ved ikke, hvem han er, men hvem er Bob Lazar?
Vil du tage den, Martin, eller skal jeg?
Ja, men Bob Lazar er jo en videnskabsmand, eller han er videnskabsmand, og han kom frem i, jeg mener, 1989, hvor han påstod at have arbejdet på Area 51, faktisk en base, der ligger lidt ved siden af, som skulle hedde S4, hvor at han arbejdede på fremdriftssystemet på en UFO.
Sportmodel.
Sportmodel, ja. Og jeg har faktisk en plakat tegnet af ham derhjemme med hans signatur på. Ikke fordi jeg nødvendigvis er tilhænger eller abonnerer på nogle af de påstande, han har kommet med. Jeg synes bare, at han er jo den største og den mest ikoniske figur inden for det her emne, men også den mest kontroversielle. Men han kom jo frem og fik jo virkelig for alvor sat Area 51 på landkortet, og er i virkeligheden nok den person, som for alvor har sparket gang i forhold til spekulationerne om, at de amerikanske myndigheder skulle være i besiddelse af det ene eller det andet. Men det, han sagde, var jo, at han i hvert fald i det her, den her hangar, mener jeg, sagde, at der var 9 flyvende tallerkener, som kunne operere, som kunne flyve, og han arbejdede så på ligesom at forstå fremdriftssystemet på en af de her flyvende tallerkener.
Mm. Og det er jo meget godt i tråd med, altså nu kan man sige, at han er meget kontroversiel og meget omdiskuteret. Jeg ved jo heller ikke, jeg har altid sådan ligget og vippet lidt 50-50, om det, han nu sagde, det var sandt. Men altså nu når ham her, David Grush, han er kommet frem her i juni måned, ikke? Altså, så ser man hans historie i lidt andet perspektiv, vil jeg nok sige.
Ja, for der var et med, han, der var et element...
115, ja.
115, eller et eller andet, ja, ja, som de også arbejdede med, som var et eller andet...
Ja, det skulle være kommet fra et stjernesystem, der hedder Zeta Reticula, tror jeg. Ja, og det skulle være... Det der i hvert fald er spændende til historien, kan man sige, var, at det her grundstof, det ikke fandtes på det tidspunkt, hvor han kom og fortalte om det. Og man har så sidenhen opdaget det her grundstof... godt nok i en ustabil form. Det, som han har fortalt...
Eller fremstillet det i hvert fald.
Ja, fremstillet, ja. Det, som han fortalte, var også, at de havde det i en stabil form, og det havde nogle egenskaber, som blandt andet muliggjorde antitøngdekraft og sådan noget.
Ej, for det vildt.
Og han tog også nogle af sine venner med ud i ørkenen, fordi han vidste jo, hvornår de testede de her flyvende tallerkener, ikke?
Så det lå på skjul.
Så han så, hvad var det, han hed, John Lear og, ja, og ham den anden, jeg kan ikke huske, hvad han hedder.
Ja, det kan jeg heller ikke. Men ja, de lå på
hvor
skjul.
Hvor de så blev fanget derude.
Ja, det er en ret vild historie, den der, hvor han står og, fordi de står og kigger op, og ja, lige pludselig så ser de, der ruller sådan et night vision kamera ned foran fødderne på dem, og så viser det sig faktisk bare, at de er omringet af soldater uden at vide det. Og så bliver de så anholdt, ikke?
Han fortæller jo den samme historie i dag, Bob Lazar, ikke? Altså, jo. Historien har ikke ændret sig.
Jeg har set det der interview med ham med Joe Rogan der, og ja, altså, når man sidder og kigger på ham, altså mit bullshit-barometer, det bonger altså ikke ud, når jeg hører ham snakke. Det er godt nok med meget selvtillid. Mm. Altså, og det er sådan stålsat blik, og altså, han skal være stjernepsykopat for at kunne holde masken med det der.
Men hans troværdighed er jo blevet sablet fuldstændigt ned, og man kan sige, det står jo lidt i kontrast til for eksempel David Grush, der jo mere eller mindre er troværdigheden selv i forhold til hans credentials. Ikke?
Men har han noget konkret, ham her David Grush?
Ja, i den grad. Ja, den altså konkret dokumentation, tænker du? Nej, det der er, hvad skal man sige, det han har haft til opgave, det har været at undersøge det. Han har været en del af det, der hedder UAP Task Force, som i dag er Pentagons UFO-kontor. Det har han haft til opgave, det har været, ligesom at han har fået mandat som mand fra den amerikanske kongres til at undersøge det her. Han har haft det, der hedder Title 50 Access, som er den højeste adgang, du kan have, som indebærer en virkelig, virkelig høj sikkerhedsgodkendelse. Altså, du får kuglegravet alt i dit personlige liv, alt i din karriere, og du skal i øvrigt også have anciennitet med dig i efterretningsvæsenet. Så det, han er blevet præsenteret for, det er førstehånds, hvad skal man sige, beretninger fra folk, der har været involveret direkte i det her såkaldte The Program, som handler om bjergning af UFO'er og også væsener. Det er det, han har præsenteret for kongressen. Og det er det, der har været hans opgave. Hans opgave har aldrig nogensinde været at være whistleblower eller dokumentere, hvad det er, hans påstande de går på. Hvis han dokumenterer nogle af de påstande, han kommer med, hvilket han har dokumentation for, så ryger han i fængsel. Og vi skal altså lige huske på, David Crush, han har vidnet i 11 timer for henholdsvis.
Så han siger, at han har dokumentation, men han har ikke vist det?
Jo, han har vist det, men den er klassificeret. Vi kan ikke se den.
Okay. Han har vist det til kongressen. Det er dem, han har vidnet over for. Det er dem, han har vidnet over for under strafansvar i 11 timer. Og hvis han har løjet over for dem, og det er også det, der er rigtig mange, der siger, bevis, at han lyver for Guds skyld, fordi det er det, der skal til. Enten så skal han bures inde for de påstande, han kommer med og har løjet for kongressen, eller også så skal vi finde ud af, om det endelig enten er delvist eller helt sandt, det han fortæller.
Mm. Og det skal jo lige understreges, der er mange, nu har Marco Rubio, som er i den her Senatets Intelligence Committee her, han har jo for et par dage siden, så har han udtalt, at der er jo altså folk, der er kommet til ham og kommet til dem, som har first hand, altså som er i programmerne, som ikke er second hand, altså David Grosjean er jo second hand, kan man sige, ikke? Mm. Men altså der er folk, som har direkte adgang til det her, som er kommet til Marco Rubio og forskellige andre politikere og sagt, her er det. Og
hvordan kan man have en stat i staten? Fordi jeg tænker,
det er dybt problematisk.
Altså, fordi der er vel nogen, der ved mere end politikerne og ved mere end præsidenten.
Det er jo det. Altså, det er imod den amerikanske forfatning.
Det er jo det de siger.
Og verdens befolkning. Undskyld, jeg siger det.
Ja.
Det de siger er jo blandt andet også, at nogle af de her efterretningsfolk og militærfolk, som skulle være the gatekeepers i forhold til det her program, de omtaler blandt andet den amerikanske præsident som en midlertidig ansat, og de er ligesom blevet berygtet efterhånden for at have en total arrogance i forhold til sådan helt grundlæggende sådan forfatningsretlige principper.
Mm.
Og det er jo i virkeligheden også det, som David Grush, han
der er ingen parkeringsbøder der.
Nej, præcis, ja. Det er ligesom diplomaterne, der holder lidt, hvor de vil, ikke? Ja.
Men jeg tror også måske, at der har været en tendens til, at de her, man må tænke på, at det er jo også et voldsomt hemmelighedskrammeri, der har stået på i flere årtier, og det er jeg helt overbevist om. Og hvor langt har man egentlig har dagsordenen egentlig været, den primære dagsorden egentlig været at holde det hemmeligt? Har man brugt usandsynlige mængder penge på at holde det hemmeligt, og så har man egentlig brugt flere penge på at holde det hemmeligt, end på selve forskningen? Og de forskere, som måske har været i de her reverse engineering programs, de har måske blevet udvalgt. Deres primære skillset har måske bare været, at de har været rigtig gode til at holde hemmeligheder, og de har måske egentlig ikke været særlig gode forskere. Så måske har de også været gået i stå med noget af den her forskning, og nu tænker man, okay, for at vi kan komme videre, så bliver man simpelthen nødt til at have en åben forskning, som man jo har i den almindelige forskningsverden. Der er jo hele princippet, at man har åbenhed, og man kan dele idéer og meninger med hinanden og sådan noget, og det er jo det, der meget ofte bringer forskningen videre. Men hvis det hele er så lukket og kompartmentaliseret, så kan det sætte en bremsning, eller det, så kan det bremse forskning, og det tror jeg måske kunne være en af forklaringerne på, at man til sidst har sagt, nu bliver vi simpelthen nødt til at bringe det her ud.
Tror du, det er et tilfælde, at man ligesom åbner op nu her, hvor AI begynder at indvinde?
Den tanke har jeg ikke tænkt på. Det kan være, du
ja, altså det har jeg faktisk godt tænkt på. Og, altså,
det er nu, jeg at viden går den der amok, ikke?
Jo, altså jeg synes også, det er Det er da lidt besynderligt på en eller anden måde, at vi står over for det største teknologiske, den største teknologiske udvikling nogensinde, måske i virkeligheden det, der bliver større, meget større end internet.
Og nu skal vi samarbejde.
Ja, præcis, og nu der er lige pludselig også noget i forhold til UFO'er, ikke?
Ja.
Så jeg ved, om de to ting på en eller anden måde har en forbindelse til hinanden. Det, jeg tror, det er noget, vi i hvert fald i vores podcast godt kunne tænke os prøve lige at dykke nærmere ned i. Er der en eller anden forbindelse til de her to ting?
Hvad med Danmark? Har vi samme hemmelighedskrammeri i Danmark? Er der en eller anden instans i Danmark, tror I, som holder UFO'er skjult?
Nej, det tror jeg ikke.
Det tror jeg heller ikke.
Altså, man kan jo aldrig afvise med det til. Det har jeg ikke.
Det er ikke dronning Margrethe, hun sidder på en
anden. Det tror jeg ikke.
Jeg mener, jeg har hørt, at Frederik Dirks, der har podcasten Flyvende Tallerken, har fået nogle beskeder fra nogen, der mener at vide noget i forhold til at være nogle såkaldte whistleblowers her i Danmark. Men jeg tror grundlæggende, så er det meget, meget, meget småt, hvad det måtte være i Danmark. Men vi har jo det, der hedder Five Eyes Community, tror jeg, det hedder, som jo er en sammensætning af nogle af de største lande, der har sådan et efterretningssamarbejde, hvor at der blandt andet kom et brev frem her for ganske nyligt, at et medlem af parlamentet
i Canada,
havde skrevet til
Larry Maguire,
havde skrevet til den kanadiske forsvarsminister, om han var klar over de her programmer. Han var, fordi Larry Maguire, det her medlem af parlamentet, havde selv fået besked omkring nogle forskellige ting og sager, og de burde koordinere et fælles svar for ikke at blive, løbet omkring siden. Og hvis de blev det, jamen, så ville det erodere den kanadiske befolkningstillid til myndighederne, og han opfordrede på det kraftigste til, at Canada de begyndte at vedkende sig det ansvar, som de også har i forhold til de her programmer. Fordi der skulle være et samarbejde mellem New Zealand og Australien og UK, og så Canada og USA i forhold til det her emne.
Det er vilde tider. Altså, jeg har det tanken, om det er altså militær teknologi, vi på en eller anden måde har fundet ud at lave, så vi ligesom ikke kommet videre, så begynder man at lave den her, altså om det er noget extraterrestrial, eller om det egentlig bare er noget teknologi, vi har fundet på. Hvad er det bedste bevis, I har set for, at det her skulle være altså de her observationer, der har været, skulle være extraterrestrial? Altså, hvad er det bedste sådan single-handedly bevis, I har oplevet?
Jamen, altså, jeg tror, det er mængden af det, simpelthen.
Og hvis der er én ting, der står klar, altså, hvor du tænker, det er weird.
Altså, du kan tage en enkelt sag, som Brindlesham Forest-sagen fra 1980, for eksempel. Den er meget, meget omfattende. Der er så mange vidneudsagn og så mange observationer fra meget troværdige militærfolk, som beskriver fartøjer i den forbindelse der. Det er sådan en ting, som jeg hæfter mig meget ved. Ikke? Altså, men selvfølgelig, jeg ved jo ikke, altså jeg kan ikke sige, at det er extraterrestrial. Den konklusion vil jeg ikke drage, men jeg vil i hvert fald bare drage konklusionen, at der er noget, der er helt ud over det sædvanlige.
Ja.
Det er ikke bare et eller andet fyrtårn ude på et eller andet næs, altså, som sender en lysstråle ind. Ikke? Too much, altså.
Altså, ja. jeg tror, for mig, så er det nok den forbindelse, der er imellem UFO og atomvåben, ja. hvor det er så veldokumenteret, at der er fløjet objekter ind over kring de her atommissilsiloer. Faktisk ved flere lejligheder har enten deaktiveret dem, så hvis præsidenten ligesom trykkede på en røde knap og sagde, nu er jeg affyret de her missiler, jamen, så var de ude af stand til at kunne blive affyret. Der er også eksempler på, hvor de er gået i launch mode, hvor de simpelthen er gået i gang med at affyre sig selv, og mens de her fartøjer har hængt ind over, hvor de manuelt har været nødt til at, ligesom at afbryde tændingssekvensen på det. Og det er jo ret sindssygt at tænke på, at der er nogen, der på en eller anden måde kan manipulere med vores mest sensitive våben, og det er veldokumenteret, at det her det er foregået.
Ja.
Så for mig så er det mest af alt de vidneberetninger, der kommer i øjeblikket omkring det her. Vi skal altså huske på, når der er nogen, der siger, jamen hvad med David Grush? Hvorfor er det, han ikke fremlægger dokumentation? Vi skal altså huske på, at vi har en århundrede lang tradition for vores retssystem. Vi har statueret, hvordan vi i et retssystem for eksempel statuerer sandhed og sandhedsværdi omkring noget som helst. Og der tillægger vi i den grad vidneberetninger, sandhedsværdi, meget stor sandhedsværdi. Du kan sagtens blive dømt for et drab uden et lig og uden et gerningsvåben, udelukkende på stærke indicier og for eksempel også stærke vidneberetninger. Og når man har så stærk en karakter, som for eksempel David Grush, der kommer og fortæller det, han gør, så er det i den grad noget, der er med til at bygge troværdighed omkring det her. Altså for mig at se, så han alene er et godt eksempel på, at der er noget til det her fænomen, som helt klart er. Og hvis det, han siger, er sandt, så er det jo den største historie i menneskehedens historie. Altså den er jo simpelthen ikke længere.
En af de største i hvert fald. Jeg vil nok sige det måske. I hvert fald i top 5 i hvert fald.
Ja.
Synes jeg.
Det er spændende tid, vi lever i.
Det må man sige.
Og der kommer mere. Ja. Der kommer der, altså nu er vi... ja, vi har faktisk en amerikansk nationaldag i dag, hvor vi optager det her den 4. juli. Ikke?
Ja.
Så nu kommer der nok nogle høringer her i kongressen, måske sidst på måneden eller sådan noget her i juli 23. Jeg ved ikke, hvornår det her det bliver ud.
Det er rygteste.
Ja, det.
Hvis det bliver udsendt, ikke? Fordi det kan være, at de kommer og sletter det.
Manipulerer med teknologien og det hele.
Men altså, vi kommer nok til at bringe noget af det. Altså, man kan følge mig på Instagram på Frederik Uldal på Instagram, og så også uforklarligt selvfølgelig på også på Instagram. Og der bringer vi jo jævnligt noget om det her, ikke? Altså, ja. Og hvis der kommer en høring i kongressen, så tror jeg også, at vi kommer til at lave en episode om det.
Jamen altså, jeg tror, at de her, så vil jeg sige tak, fordi I gad at kigge forbi.
Tak, fordi vi måtte være med.
Mega spændende at tale med dig.
Og virkelig godt, at du dækker imod.
Ja, helt sikkert. Tak for det. Jeg håber, I har lyst til at kigge forbi igen om noget tid.
I hvert fald.
Yes,
tak. Hej igen.
Stærkt.